Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Zimegonga saa 4 usiku hapa studio zetu, sawa na saa 11 saa za Afrika ya Kati, 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Popote ulipo, jina langu ni BMJ Muridhi.
Jina langu ni Kenneth Bwire, na kukaribisha katika matangazo ya leo Jumatatu tarehe 10 mwezi Februari mwaka 2020. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika pamoja na masafa ya FM kote Afrika Mashariki na Kati. Karibuni.
Katika Kumekucha Afrika hii leo, wasiwasi waendelea kutanda huko mashariki mwa DRC kwa mara nyingine tena, baada ya watu wasiopungua 10 kuuawa na watu wanaoshukiwa kuwa ni waasi wa kundi la ADF katika mji wa Beni.
Banamkata kichwa na maiti mishenda, babangu anaenda zikiwa hana kichwa, na wengine kuna badia sisi ndio kama yote ishapita wala pa total yote nyinona pale kisi walileta pale mama maiti kwa set.
Katika habari nyingine, watu wanne raia wa China wamekamatwa nchini Kenya kwa tuhuma za kutenda uhalifu, ikiwa ni pamoja na kumchapa viboko mwajiri wa wao, raia wa Kenya. Mwathiriwa huyo anasemaje?
Wengi wanachapwa lakini they don't speak out. Ilibidi tu niamke, juu sasa sikuwa na kazi, nikaenda nikamripoti hospitali, nilienda nikatibiwa. It was so painful, juu sikuwa karibu siku mbili.
Utasikia mengi zaidi kuhusu mwathiriwa huyo na ni baadhi tu ya ripoti tulizokuandalia katika Kumekucha Afrika leo kutoka hapa Washington DC. Kumbuka pia kwamba matangazo haya yanasikika kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com, na vile vile unaweza kufuatilia mengi kupitia ukurasa wetu wa Facebook na vile vile Twitter na Instagram. Kabla ya kukupeleka kwa waandishi wetu kusikia yalojiri, tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na Kenneth Bwire.
Nzige wanaoendelea kushambulia nchi za pembe Afrika wamefika Uganda, huku waziri mkuu wa nchi hiyo Ruhakana Rugunda akitarajiwa kusimamia kikao cha dharura asubuhi hii kuweka mikakati jinsi ya kukabiliana na wadudu hao waharibifu. Waziri anayesimamia masuala ya eneo la Karamoja, Moses Kizige, amesema wadudu hao wameingia Uganda kupitia Karamoja Jumapili jioni. Nzige wamesababisha uharibifu mkubwa kwa mimea shambani katika nchi za Kenya, Ethiopia na Somalia, huku shirika la chakula duniani FAO likitaja uharibifu huo kuwa mbaya zaidi kuwahi kushuhudiwa katika kipindi cha miaka 25. Somalia ilitangaza hali ya dharura mwezi huu baada ya wadudu hao wenye njaa sana kuvamia mamilioni ya ekari za mimea. Idadi ya vifo kutokana na mlipuko wa virusi vya korona nchini China imefikia watu 908. Tume ya kitaifa ya afya imesema idadi hiyo imefikiwa baada ya watu 97 zaidi kuaga dunia Jumapili. Watu 91 wamekufa mjini Hubei, 73 mjini Wuhan, huku jumla ya watu 4,171 wakithibitishwa kuambukizwa virusi vya korona kote China. Idadi kubwa ya vifo imeripotiwa katika mji wa Wuhan, ambapo kunaaminika mlipuko wa virusi hivyo ulianzia. Iran imesema imezindua satellite lakini imeshindwa kufika anga za juu kabisa, katika juhudi ambazo Marekani inadai ni za kufunika ukweli wa kuwepo utengenezaji wa kombora la masafa marefu. Jaribio hilo la uzinduzi wa satellite kwa jina Jafar katika sehemu ya Farsi linajiri siku chache baada ya maadhimisho ya 41 tangu nchi hiyo kugeuka na kuwa Jamhuri ya Mapinduzi ya Kiislamu na kuandaliwa kwa uchaguzi mkuu unaotajwa kuwa muhimu sana. Maadhimisho hayo hufanyika tarehe 11 mwezi Februari kila mwaka. Uhusiano kati ya Iran na Marekani umekuwa mbaya sana katika siku za hivi karibuni, nchi hizo zikiingia katika mzozo mbaya mara mbili katika miezi 7 iliyopita. Uhusiano mbaya wa muda mrefu kati ya nchi hizo mbili ulizorota hasa zaidi mwaka 2018 wakati rais wa Marekani Donald Trump aliondoa Marekani kutoka mkataba wa nyuklia wa Iran kabla ya kuiwekea vikwazo vya kiuchumi. Miaka 20 baada ya kifo cha rais wa zamani wa Nigeria, Jenerali Sani Abacha, fedha ambazo anadaiwa kuiba akiwa uongozini na kuziweka kwenye benki za nje zinaendelea kurudishwa nchini Nigeria. Tayari kiasi kikubwa cha pesa kimerejeshwa kutoka Switzerland na kisiwa cha Jersey. Na kama anavyoripoti mwandishi wetu wa Nigeria, Collins Atohengbe, akiwa mjini Lagos, Marekani pia imekubali kurudisha takriban dola milioni 320 kwa Nigeria.
Vita dhidi ufisadi ilikuwa sababu kuu ambayo Muhammad Buhari alichaguliwa rais nchini Nigeria. Kwa hivyo, ripoti ilipotolewa kwamba Nigeria itarejeshwa dola milioni 320, kipande cha fedha Jenerali Abacha aliiba na wekwa na benki za kigeni, kulikuwa uhitaji ya kwamba labda itawezekana kufika hali ya Nigeria kupata nafuu kutoka matendo machafu ya kifedha, kama wengine walioiba mali za umma watakamatwa, hukumiwa na lazimishwa kurudisha mali walizoiba. Na Ake Fatunke, mtaalamu wa mambo ya fedha, alilalamia hali ambayo wa Nigeria hawana habari ya kiasi cha fedha zinazobakia au ujumla wa fedha zilizoibiwa kutoka mfuko wa taifa, ijapokuwa mawaziri wote wa mambo ya fedha tangu utawala wa Olusegun Obasanjo ni wastadi wa somo la kifedha.
Everything that should be done in terms of ensuring accountability, integrity and ethics.
Inabakia kwa serikali hii kuonyesha kwamba ahadi ya kupinga ufisadi itatimizwa, kutilia ndani hukumu wa wale ambao wameshtakiwa na ufisadi lakini hawajahukumiwa kwa sababu wako serikali. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwe kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Kumekucha Afrika. Afisa wa ngazi ya juu katika kundi la wapiganaji linalounga mkono serikali ya Mali ameuawa kwa kupigwa risasi kaskazini mwa nchi hiyo na kuzua wasiwasi kuhusu uwezekano wa serikali kudhibiti sehemu za kaskazini mwa nchi zenye mapigano makali. Mauaji hayo yamejiri wakati jeshi la Mali linajiandaa kutuma wanajeshi katika miji kadhaa ya maeneo ya kaskazini mwa nchi hiyo ya Afrika Magharibi baada ya waasi kutoa sehemu kubwa ya eneo hilo tangu mwaka 2012. Watu wawili ambao hawajatambuliwa waliokuwa wanatumia pikipiki walifyatua risasi na kumua Yoro Odle Daha karibu na mji wa Tomkokad. Daha alikuwa kamanda mkuu wa kundi la wapiganaji la Maa linaloungwa mkono na serikali ya Bamako na alishiriki katika utekelezaji wa mkataba wa amani kati ya Mali na baadhi ya makundi ya wapiganaji mwaka 2015. Watu waliokuwa wamejihami kwa bunduki wameshambulia kituo cha polisi kaskazini mwa Benin karibu na mpaka na Burkina Faso na kujeruhi afisa mmoja wa polisi. Watu hao 10 waliokuwa wamejihami kwa bunduki za kufyatua risasi moja kwa moja waliwasili kwenye kituo hicho cha polisi wakitumia usafiri wa pikipiki katika kijiji cha Keremo karibu na mpaka wa Banikoara. Ripoti zinasema afisa wanne wa polisi walikuwa kwenye kituo hicho wakati wa shambulizi. Afisa mmoja amejeruhiwa, mwingine hajulikani alipo. Makundi kadhaa ya wanamgambo hutekeleza mashambulizi ya kila mara katika sehemu hiyo. Mashambulizi yametokea. Hii ni mara ya kwanza kwa kituo cha polisi kushambuliwa nchini Benin inayopakana na nchi tatu za Afrika Magharibi zinazopambana na makundi ya wanamgambo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ya Kumekucha Afrika ambayo pia yanasikika huko DRC kupitia Radio Dynamic na Malaika Radio huko Lubumbashi, na vilevile kwa wasikilizaji wetu wa Tanzania mnaweza kutupata kupitia Voice of Africa Radio Korogwe na TKFM huko Tanga. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu asubuhi ya leo ni kutoka huko DRC ambako kwa mara nyingine tena wasiwasi umetanda baada ya watu wasiopungua 10 kuuawa na watu wanaoshukiwa kuwa waasi wa kundi la ADF katika mji wa Mangima katika wilaya ya Beni. Kwa mengi zaidi tuungane na mwandishi wetu Austel Malivika.
Bangile mbale bawa kule mmapori bangali kule. Mebale watu wenyewe walikufa kule kwa wiper.
Mamia ya wakaaji wa mji mdogo wa Mangina upatikanao kilomita zaidi ya 25 na mji wa Beni waendelea kukimbia nyumba zao.
Sasa hivi vishi kwa sababu viko mbarabara viko na simama na wengine viko na kimbia na viko na pita viko na kimbia. Hali haiko mzuri watu walishaisha mumugine.
Wako na kimbilia wapi?
Anakimbia bendi, bendi njoo viko naenda na mkuru saa hii mamoto. Maana yake hakuna njia nafungana watu viko naenda tu.
Kufuatia hofu za kuogopa kuuliwa na wasi wanaozaniwa kuwa ni ADF ambao mwishoni mwa wiki wamewaua watu zaidi ya 10 na wengine kukamatwa na wale waliouliwa kukatwa vichwa, kama anavyosema mkazi huyu ambaye tumezungumza naye kwenye laini ya simu usiku huu.
Hapa niko Mangina, manake wasiwasi ya hatari, manake kusha kufa karibu watu 8 hivi wamebakisha ku morgue. Ndio watu viko na kimbia, viko napanda na miguu na magari, viko na kimbia mpaka Beni. Hapa niko Mangodomo. Makiki mu professor orientale ndio mwenye vilikuwa vya kuua watu wale.
Katembo Ismail, baba yake ameuliwa na waasi hii Jumamosi, na kwa sasa anakimbilia mji mkuu wa Beni kama njia moja ya kujiokoa.
Babangu ndio alikuwa wa kwanza. Banamkata kichwa na maiti nishenda, babangu anaenda zikiwa hana kichwa. Na vingine kuna badia sisi. Ndio kama yote ishapita wala pa. Totale yote nyinona pale kisi walileta pale mama iti kwa set.
Wengine wao wakiwa na watoto, bata, mbuzi, godoro na vitu vingine mgongoni, na hata wengine vyakula kama ndizi, wote wameonekana katika barabara wakitembea kwa miguu zaidi ya kilometa 30 kutoka Mangina hadi Beni kuhofia maisha yao, kama huyu Charline akiwa pamoja na watoto wake.
Sio kule Mangina tuliona hiyo wanalo walikatakata hiyo bakonde tunjo na sisi tunakufa oga ya kwa kule Mangina jua wale wanalo wenyewe tuliona.
Ifahamike kwamba wananchi hao wakimbia pembezoni mwa mji wa Mangina, sehemu moja ikiwa mkoa wa Ituri na sehemu nyingine mkoa wa Kivu ya Kaskazini.
Mashaka dunia na maisha njina chana patikana hali ya Beni, na hali ya kwetu basi inatesa sana. Tulikuwa tuko kule tu na mama chakula, ni watu wanakata tokelea, walikuwa na vala tena far bisini. Inatushinda kwa maana hapo ndio wanatuanza.
Sehemu ambako kulianza ugonjwa wa Ebola na watu wengi kufariki dunia, lakini kwa sasa washambuliwa kwa mara nyingine na waasi ambao serikali inasema ni ADF. Taarifa za sasa zikisema jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC tayari limetuma kikosi chake kulinda wananchi hao ambao wengi wanaishi kwa hofu. Hosen Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Baadaye kidogo, kama tulivyokuarifu hapo mwanzo, utasikia mengi kuhusu raia wa China ambao wamekamatwa huko mjini Nairobi, kujua kabisa ni nini kilichofanya wakamatwe na ni nini kitatokea kufuatia hapo. Kwa sasa Kenneth Bwire anaendelea na habari za dunia.
Jeshi la Marekani limeanza kujenga kambi mpya kaskazini mwa Syria. Kambi hiyo inaripotiwa kujengwa katika mji wa Hasakar ambao ni mojawapo ya miji mikubwa kaskazini mashariki mwa Syria. Mwandishi wa habari nchini Syria ameambia Sauti ya America VOA kwamba jeshi la Marekani lina kambi nyingine nje ya mji huo, lakini hii ni mara ya kwanza wanajeshi wa Marekani kujenga kambi yao ndani ya mji wa Hasakar. Sehemu hiyo ilikuwa imedhibitiwa na wanajeshi wa Syrian Democratic Forces SDF wakiongozwa na wapiganaji wa Kikurdi ambao wamekuwa washirika wa karibu sana wa Marekani katika vita dhidi ya kundi la kigaidi la Islamic State. Inapatikana karibu na gereza kubwa ambapo mamia wapiganaji wa kundi la Islamic State wanazuiliwa.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika ukiwa nami BMJ Mridhi na mwenzangu Kenneth Bwire. Tuangalie sasa habari zingine kutoka kwa waandishi wetu. Ikiwa ni siku ya tatu mfululizo na ya mwisho kwa raia wa Kenya kuomboleza rais mstaafu Daniel Arap Moi aliyefariki siku ya Jumanne wiki jana, waombolezaji hao wametoa wito kwa viongozi wa taifa hilo la Afrika Mashariki kuiga kauli za rais huyo mstaafu za kuliweka taifa hilo mbele. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ametuandalia ripoti ifuatayo.
Kwa
siku mbili mfululizo, leo ikiwa ni siku ya tatu, wa Kenya kutoka matabaka mbalimbali kutoka viungani mwa jiji la Nairobi na maeneo mengine mengi ya Kenya wamejitokeza kutoa risala zao za rambirambi kama heshima za mwisho kwa Daniel Arap Moi aliyekuwa rais wa pili na wa miaka mingi wa Kenya katika majengo ya bunge la Kenya katikati mwa jiji la Nairobi ulikolazwa mwili wake kuupa umma nafasi ya kuutazama. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta na mkewe Margaret Kenyatta walitoa heshima zao Jumamosi na kuupisha umma kufanya hivyo katika hafla inayotajwa kuwa sehemu ya mazishi ya taifa hili la Afrika Mashariki katika utaratibu na utamaduni wa kipekee unaofanywa marais wake. Bwana Kenyatta alifanya hivyo muda mfupi baada ya kuwepo kwa sherehe ya kipekee inayoongozwa na wanajeshi wa Kenya kutoa mwili huo uliofunikwa pande zote kwa bendera ya Kenya kwenye hifadhi ya maiti yali. Wa Kenya waliokuwa tayari wameanza kupiga foleni nje ya majengo ya bunge la Kenya mapema mno Jumamosi asubuhi hata kabla ya mwili huo kuwasili maeneo hayo karibu na yaliko makaburi ya mabaki ya mwili wa rais mwanzilishi hayati Jomo Kenyatta. Wengine walionekana kutostahimili simanzi iliyowagubika huku wengine wakilemewa na machozi, walieleza idhaa hii kwa Moi alikuwa mtu wa kuigwa katika kudumisha mustakabali wa taifa 100% na alitumia uwezo wake kufanikisha hilo.
Nimemuona mara ya mwisho. In fact hii mambo ya Moi ilinikusa kiwango cha kwamba toka machozi niliposikia ameaga dunia.
Wengine wakimtaja rais huyo mstaafu wa Kenya kuwa kiongozi aliyekuwa karimu, jasiri na aliyetumikia nchi yake kadri ya uwezo wake. Aidha waombolezaji wanawataka viongozi wa Kenya kuiga Moi kulifia taifa lao itakanavyo.
Ninaomba kwamba vile alituachia neno la kuwa na amani, wote Kenya tukue na amani. Tunataka hiyo amani, tunalilia viongozi wetu wadumishe amani.
Rais huyo mstaafu wa Kenya anaaminika kwa semi zake ambazo ziliwatia mori raia wa taifa lake kuitetea nchi yao dhidi ya maadui wake, hawa wengine wakiwa ni wachochezi. Mwishoni mwa muhula wake wa kuhudumu kama rais wa pili kwa zaidi ya miongo miwili, Moi aliwaomba wote waliomkosea na wale aliwakosea radhi.
Kama yuko mtu ametukana mimi namsamehe, na kama yuko mtu ambaye nimesema chochote ambacho kimeumiza roho yake unisamehe.
Jumamosi baada ya kuandaa kikao maalum cha baraza la mawaziri jijini Nairobi, rais wa Kenya Uhuru Kenyatta alimtaja bwana Moi kama mtu aliyetumikia nchi yake kwa vitendo, vitendo vilivyobadilisha sura ya nchi. Bwana Kenyatta akimtaja Moi kuwa mtu aliyedhihirisha umahiri wake kuhimiza utangamano na umoja wa taifa licha ya changamoto zote zilizolikumba taifa wakati wa uongozi wake wa miaka mingi. Bwana Moi alimrithi rais wa kwanza wa Kenya hayati Jomo Kenyatta alipofariki mwaka wa 1978 na akaongoza Kenya hadi mwaka 2002 alipoondoka madarakani baada ya kushuhudia mwaniaji urais katika chama tawala cha KANU Uhuru Kenyatta kubwagwa katika kinyang'anyiro hicho na kiongozi wa upinzani wakati huo Emilio Mwai Kibaki, ambaye Jumapili pia ameutazama mwili wa mtangulizi wake chini ya ulinzi wa wanajeshi. Serikali ya Bwana Kenyatta imetangaza Jumanne wiki hii kuwa siku ya mapumziko kwa raia wa Kenya kuomboleza Moi, siku atakayofanyiwa ibada ya wafu na kuzikwa nyumbani kwake Kabarak katika jimbo la Nakuru. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Tukisalia huko huko Nairobi na tukikushukuru Kennedy Wandera, ni kwamba watu wane raia wa China jana walikamatwa katika mji huo na kwa tuhuma za kutenda uhalifu, ikiwa ni pamoja na kumchapa viboko mwajiriwa raia wa Kenya ambaye alikuwa akifanya kazi kwenye mgawa mmoja katika eneo la Kileleshwa nje kidogo ya mji huo. Nimezungumza na Josephat Kioko, mwandishi wetu wa Kenya, na nikamuuliza ni nini hasa ambacho walifanya baada ya kukamatwa.
Walipokamatwa wakafungiwa, kumekuwa na kelele nyingi sana hasa katika mji wa Nairobi, ile eneo ambao hawa wanafanya kazi na pia kupitia mitandao ya kijamii. Na walipokamatwa wamelala huko tangu hiyo siku Jumapili walipokamatwa, wakitarajiwa kushtakiwa.
Hebu tusikie kidogo hapa akizungumza na runinga ya Citizen jinsi ambavyo alieleza.
Kuna wafanyikazi wengine waoga, lakini sasa ni ile we have to bend law juu, kama una kazi ile kidogo kunayo unaitunza. Sasa wengi wanachapwa lakini they don't speak out, so for me this was too worse. Ilibidi tu niamke juu sasa sikuwa na kazi, nikaenda nikamripoti hospitali, nilienda nikatibiwa. This was so painful juu sikuwa karibu siku mbili.
Naam, hapo Kioko, unamsikia bwana huyu akieleza jinsi ambavyo ameacha kazi lakini muhimu sana hapa kama wasikilizaji wamesikia ni anaeleza kwamba yeye sio yeye peke yake, lakini watu wanavumilia sana mambo kama haya hususan kwa sababu unasema ni hali ya umaskini inawafanya wakavumilia, manake akiripoti mambo kama haya basi inakuwa kwamba anachukuliwa hatua za nidhamu na mengi kama haya yanatokea. Je, hili ni jambo ambalo labda limetokea katika maeneo mengine ama ni Nairobi tu?
Ndio hali halisi ambayo inaendelea katika sehemu mbalimbali, na sana nadhani hata si Kenya pekee. Kumekuwa na malalamiko mengi sana hasa katika kazi ambazo raia wa kichina wanasimamia eneo letu la Afrika Mashariki, hata ujenzi wa barabara, na hawa wanalalamika haya wamesema upande wao. Nadhani itakuwa ni vizuri sana kile polisi watapata kwa hawa wafanyikazi wa kichina kitakuwa kinaelezea upande wao, kwa sababu pia kuna shauku miongoni mwa Kenya, imekuwaje hiyo picha ilipigwa, hiyo video ilipigwa, imekuwaje wanaharakati walikuja kutetea pale pale siku ile na hawa wakashikwa. Sasa itakuwa ni habari ambayo inaeleweka vizuri, lakini hawa wanasema si mara ya kwanza hawa kuadhibiwa vile wameeleza hapa hata kupitia wafanyikazi wenzao.
Nakumbuka tu labda ni mwaka uliopita kulikuwa pia na visa vingine ambapo Wachina walionekana kuwadalilisha Wakenya. Sijui kama tangu wakati huo haya yamesitishwa ama sasa tunaona kwamba inafufuka tena.
Serikali ilikuwa imechukua hatua za haraka kipindi kile, baadhi ya hao wafanyikazi wa kigeni wakafurushwa wakarejeshwa makwao, na sasa ndani ya hao waliokamatwa wanne imesemekana pia kuna wale hawana kibali cha kufanya kazi Kenya. Inaonekana ni desturi imesambaa sana kwamba wanapopata kandarasi kama hizi wenzao wanaingia mle mle na kuendelea kufanya kazi bila idhini. Lakini tuseme kwa kifupi, visa vya hao kudhulumiwa vimekuwa vikienda chini. Mbeleni vilikuwa ni vingi sana, hata katika mji wa Mombasa na kufanya kuna kampuni nyingi zinazofanya utengenezaji wa nguo zinasafirisha mataifa mengine. Visa vimekuwa ni vingi sana miaka ya mbeleni, kutokana na harakati za kibinadamu kutetea haki vimekuwa vikipungua. Lakini mitandao ya kijamii nayo imeanza kufufua tena, kwa mfano kuonyesha video kama hii, mtu anayeonekana kucharaza viboko na msimamizi wake.
Shukran sana Josephat Kioko, ni mwandishi wetu huyo akizungumza nasi moja kwa moja kutoka Mombasa. Na katika jamii na maendeleo hivi leo, wadau wa kilimo kutoka Afrika wanakutana nchini Misri ili kushiriki katika kongamano la kuasisiwa kwa shirika la umoja wa wakulima wa Kiafrika. Mwandishi wetu huko Misri Shafi Mbinda anaeleza kwamba shughuli hii imeandaliwa na chama cha wataalamu wa kilimo nchini Misri na kuhudhuriwa na wawakilishi wa sekta za kilimo na kiserikali na zile za binafsi, pamoja na mabalozi 25 kutoka nchi za Kiafrika. Wanaeleza kwamba wanaamini wataweka nguvu zao pamoja ili kukabiliana na majanga ya njaa katika baadhi ya nchi za Kiafrika, hali kadhalika wakiangazia suala la kuzidisha uwekezaji kwenye sekta ya kilimo baina ya nchi za Kiafrika. Twende kwake Shafi Mbinda.
Naam, shughuli hizi za kuasisi umoja wa wakulima wa Kiafrika kwa namna moja au nyingine zinatajwa kuwa ni katika wigo wa kuimarisha mahusiano kati ya nchi za Kiafrika, hasa kwenye sekta hii ya kilimo, kiasi ambacho Misri inazingatia ni katika vipaumbele vyake inapokuja kushirikiana na nchi nduguze barani Afrika, ambapo mji wa Sharm el-Sheikh ukiendelea kuhodhi mikutano kadha wa kadha inayofanyika pembezoni mwa kongamano hili linalokusanya ajenda za kimaendeleo barani Afrika, hususan katika jamii za wakulima, kama vile suala la usalama wa chakula, na wakati huo huo wadau hao wakijadili na kutafuta njia za kuzidisha uwekezaji katika kilimo barani Afrika. Mwakilishi huyu kutokea Djibouti, Bwana Mansour Mohamed, anaamini kuwa nchi yake itanufaika sana kwa sababu bado wanaendelea kuagiza vyakula kutoka nje. Kwa hakika Djibouti ni nchi ambayo inaagiza mazao kama vile mboga mboga za majani na matunda kutoka nje katika nchi jirani. Hivyo inawezekana tukafaidika sana katika kukutana kwetu kama hivi, tukaboresha suala la usalama wa chakula na kunyanyua kilimo katika bara lote la Afrika. Wamisri wenyewe wanalizungumzia tukio hili kwa furaha, kwa sababu licha ya wao kuwa ni wenyeji, lakini msaada mkubwa na ushirika ni kutoka kwa nchi nduguze barani Afrika. kama anavyozungumza Misri huyu Dr. Ayman Ibrahim, mchambuzi wa masuala ya Kiafrika katika kitengo cha Kiswahili.
Nimefurahi sana, hapa kuna washiriki wengi sana kutoka Afrika kote, kutoka Tanzania, kutoka Kenya, na pia kutoka Guinea na Ghana. Tulihimiza sana na tulishughulika sana kwa mambo ya bara letu la Afrika, na labda tu baadhi ya wa Afrika wengine walitusaidia na hapa pamoja na wengine wa nchi zote za Kiafrika inshallah.
Mkulima huyu kutokea visiwani Zanzibar nchini Tanzania, Bwana Yusuf Mwalim, anaiambia Sauti ya Amerika kwamba kuasisiwa kwa umoja huu kutakuwa ni fursa ya kubadilishana taaluma pia na kujenga mazingira ya urafiki kwenye soko la kilimo kibiashara zaidi.
Kuna faida nyingi ambazo zinaweza kupatikana. Kwanza kabisa ni kubadilishana utaalamu, maarifa, lakini pia kupata uzoefu wa kukabiliana na changamoto katika sekta ya kilimo. Kwa mfano, kuna mazingira fulani ya uoteshaji au ulimaji yanaweza akawa na changamoto ikiwa hakutotumika njia fulani ambazo kwa upande mmoja hazijulikani vyema, upande wa pili zinatambulika vizuri tu. Kwa hivyo itakuwa ni moja kati ya nafasi ya kupata maarifa na uwezo wa kubadilishana ile taaluma, na vile vile kupata nafasi ya soko la kilimo katika nyanja za kibiashara, na pia kujenga urafiki katika nyanja mbalimbali hizi za kilimo.
Naam, katika kuunga mkono shughuli hizi zilizowaleta pamoja wadau hao wa kilimo hususan barani Afrika ili kuanzisha umoja wao hapa nchini Misri, Rais El-Sisi ametoa agizo wapewe sehemu maalum kwa ajili ya kuweka makao makuu ya umoja huu unaotazamiwa kuwa ni njia ya kuuhisha harakati za kilimo barani Afrika, ambapo inaashiriwa kuwa nchi za mashariki na kusini mwa Afrika kama vile Tanzania, Msumbiji, Zambia, Zimbabwe, Botswana zinamiliki fursa muhimu za uwekezaji kwenye kilimo kiasi cha ekari milioni 102, huku ni 14% tu ndiyo inayotumika. Hadi hapa nikihitimisha makala hii ya jamii na maendeleo kutoka Misri, Shafi Mbinda, Sauti Amerika.
Naam, ni makala ya jamii na maendeleo yanayokujia kila siku ya Jumatatu asubuhi kama ya leo. Usikose kusikiliza wiki ijayo. Basi naona muda unakimbia hapa, lakini kabla tujafunga, nimpishe mwenzangu Kenneth Bwire akusomee muktasari wa habari.
Aliyekuwa meya wa South Bend, Indiana, Pete Buttigieg ameshinda uchaguzi wa mchujo wa chama cha Democratic katika jimbo la Iowa kwa kupata idadi kubwa ya wajumbe wa chama hicho. Buttigieg anaungwa mkono na wajumbe 14 kati ya wajumbe 41 wa chama hicho, akifuatiwa na seneta wa Vermont Bernie Sanders akiwa na wajumbe 12. Seneta wa Massachusetts Elizabeth Warren ameungwa mkono na wajumbe 8, huku aliyekuwa makamu wa rais Joe Biden akipata wajumbe 6. Nzige wanaendelea kushambulia nchi za pembe Afrika wamefika Uganda, huku waziri mkuu wa nchi hiyo Ruhakana Rugunda akitarajiwa kusimamia kikao cha dharura asubuhi hii kuweka mikakati jinsi ya kukabiliana na wadudu hao waharibifu na wanaotajwa kuwa na njaa sana. Idadi ya vifo kutokana na mlipuko wa virusi vya korona nchini China imefikia watu 908. Tume ya kitaifa ya afya imesema idadi hiyo imefikiwa baada ya watu 97 zaidi kuaga dunia Jumapili, huku 44,171 wakithibitishwa kuambukizwa. Iran imesema imezindua satellite lakini imeshindwa kufika anga za juu kabisa katika juhudi ambazo Marekani imedai ni kufunika ukweli wa kuwepo utengenezaji wa kombora la masafa marefu.
Na kwa hizo habari tunafika mwisho wa matangazo yetu asubuhi ya leo kutoka hapa Washington. Usikose kusikiliza matangazo yetu mengine ikiwa ni pamoja na VOA Express, matangazo yetu ya jioni, na vile vile mengine ya kwa undani. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya asubuhi ya leo, Diodon Chubahiro ndiye amekuwa mwelekezi. Jina langu ni BMJ Muridhi, nimeshirikiana na Kenneth Bwire, na tunakutakia siku njema kutoka hapa Washington.